warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Kulan waan dhageysiyaal qodobada warka duhurnimada ku dhageysan doontaan waxa kamid ah madaxweynaha dalka oo ka qaybgalaya qalanjibinta booliska maamulka wasaaradda maaliyadda oo bilowday dhageysiga afkaarta dadweynaha ee miisaaniyadda shacabka ku nool sagaal ismaamul oo si aada ugu baahan gargaar wararka soomaaliyana dhageysayaal waxaad ku maqli doontaan digniin loo diray shakhsiyaadka ku hooran arrimo sharci darro ee la xiriira doorashooyinka Puntland sidoo kale shacabka muqdisho oo ka cabanaya dhageyste nal la'aan xilliyada habeenkii waa duhurnimo arbacaha taariikhdan ay ku beegan tahay 11ka bisha koowaad ee sanadka 2023 halka bisha islaamka ay sugan tahay 18ka bisha jamaad athani ama bisha lixaad ee islaamka sanadka 1444 ku soo dhawaada qodobadaasi kuwa kale oo faahfaahsan anigoo maxamed axmed khaliifa warkeed la socodsiinaya madaxweynaha dalka William Ruto ayaa maanta gudoomiyay munaasabad ay ku qalanjibiyeen saraakiil ka tirsan booliska maamulka ee loo yaqaan EB-da oo toobar dhameysay xafladda ayaa ka socota macadka toobarka ciidamada oo ku yaala xaafadda Embakasi ee magaalada Nairobi madaxweyne William Ruto ku xigeenkiisa Rigathi Gachagua iyo wasiirka arrimaha gudaha oo halkaasi hadallo kooban ka jeediyay ayaa ciidamada kula dardaarmay inay waajibaadkooda shaqo u gutaan sida haboon ee waafaqsan dastuurka Kenya ciidamada booliska ayaa looga digay inay fuliyaan dana siyaasadeed William Ruto ayaa mar kale xaqiijiyey sida maamulkiisa ay uga go'an tahay wanaajinta xaaladaha ay ku shaqeeyaan ciidamada booliska waddanka shalaayeed markii in ka badan 2800 oo booliska caadiga ay ku qalanjibiyeen ismaamulka Nyeri wasaaradda maaliyadda ee dalka ayaa bilowday inay dadweynaha fursad u siiso soo gudbinta afkaartooda ku aadan miisaaniyad sanadeedka 2023 iyo 2024 hawshan ayaa muddo 3 bisha ka socon doonta xarunta shirarka caalamiga ee KICC ee magaalada Nairobi dadweyne matalaya waaxyaha kala duwan ayaa wasaaradda maaliyadda la wadaagi doona siday u arkaan soo jeedinno ku saabsan miisaaniyadda qaran xogyaha joogtada ee waaxda maaliyadda Chris Kipto ayaa sheegay in afkaarta shacabka loo adeegsan doono soo bandhigidda miisaaniyadda ee dowladda ku shaqeyn doonto waxa uu daneeyayaasha ku sugan xarunta KICC ka codsaday inay si qoto dheer u qiimeeyaan soo jeedinnada wasaaradda maaliyadda si loo sameeyo dib u eegista lagama maarmaanka ah xogyaha joogtada ee waaxda qorsheynta dhaqaalaha waa James Muhati ayaa sheegay in miisaaniyadda 2023 ilaa 2024 xoogga lagu saari doono maalgelinta qorshayaasha ugu waaweyn ee isbahaysiga Kenya Kwanza sida kobcinta dhaqaalaha dalka shaqo abuurka yareynta saboolnimada iyo wanaajinta nolol maalmeedka dhammaan Kenyaanka iyadoo hawshan laga soo bilaabayo heerka ugu hooseeyo bishii 11aad ee sanadka horeeyahay markii wasaaradda maaliyadda soo bilowday diyaarinta qorshaha miisaaniyadda ee 2023 ilaa 2024 oo qiimo ahaan lagu qiyaasayo 3.64 bilyan oo shilin wiil dhageysiyaal qaybta wararka Kenya ayaynu ku guda jirnaa dowladda dhexe ayaa shaaca ka qaaday in dadweynaha ku nool 9 ka mid ah 47 ismaamul ee waddanka ay si aad ugu baahan yihiin in la gaarsiiyo gargaar cunno ismaamuladan ayaa kala Kilifi, Mandera, Marsabit, Samburu, Turkana, Isiolo, Wajeer, Kitui iyo Kajiado wasiirada wasaaradda jaaliyadda Bariga Afrika EACC horumarinta gobolada iyo deegaanada Oomanaha Rebecca Miano ayaa xaqiijisay in 9 dowlad deegaan ee ka jirta xaalad abaareed oo laga deyrinayo tani ayay micneedu tahay in loo baahan yahay falcelin degdeg ah oo ka dhan ah saameynta abaarta waxaa heerka soo raaca ay digniinta ku jira 13 dowlad deegaan waxaana ay kala yihiin Garissa, Lamu, Narok, Tana River, Makueni, Tharaka Nithi, Baringo, Laikipia, Meru, Taita Taveta, West Pokot, Nyeri iyo Kwale hasaate Rebecca Miano ayaa sheegtay in xaaladda ismaamulada Taita Taveta, Kwale, Garissa iyo Tana River ee soo yar wanaagsanaatay kadib roobkii da'ay todobaadkii ugu dambeeyay ee bishii hore wasiirad Miano ayaa intaasi ku dartay inuu yaraaday daaqa ismaamulada Siyolo, Wajeer, Garissa, Kwale, Mandera iyo Samburu. Tani ayaa sababtay inay kororto dhimashada xoolaha nool ee la dhaqdo. Waxaa sidoo kale ay sheegtay in ariga iyo looda ay jirahaan liitaan maadaama ay masaafo dheer u galaan inay biyihii daaq helaan. Sidoo kale wasiiradda ayaa xustay in ismaamulada oomanaha ee lagu tilmaamo asals aynan howlahan ku bixin kheyraad ku filan sidaasi oogeedna loo baahan yahay barnaamijyada dhanka biyaha sida dayactirka ceelasha. Kiisaska ugu badan ee nafaqadarrada caruurta ayaa laga soo tabiyey dowlad deegaanada Mandera, Garissa, Baringo iyo Siyolo. Rebecca Miano ayaa laga soo xigtay in xaaladda abaarta aynan saameynin keliya deegaanada xoolo dhaqatada balse sidoo kale Nakuru, Kirinyaga, Kiambu, Siaya, Homa Bay iyo Migori. Waxay xaqiijisay in wasaaradda ay hogaamisay ku dadaali doonto ka hortagga in xaaladda hadda taagan ay kasii darto. Abaarta ayaa daba dheeraatay kadib markii aan la helin ugu yaraan 4 xilli roobeed oo la rajaynayay, waxaana hadda gargaar u baahan 4.35 milyan oo qof oo Kenyaana. Uli dhegeystayaal, qaybta wararka Kenya ayaynu ku guda jirnaa. Wasiirka waxbarashada iyo abdi ka socda anirada wasiirka wasaaradda tacliinta ee dalka Ezekiel Machogu ayaa kulan la yeeshay wafdi ka socday safaaradda dowladda Jarmalka ee ku leedahay magaalo madaxda waddanka ee Nairobi. Shirka oo ahaa mid wadatashi ayaa looga hadlay xoojinta wada shaqaynta dhanka aqoonta farsamada iyo tababarada la xiriira. Wasiirka ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay in culunta la barayo ardayda ay noqdaan anirade kuwa kula jaanqaadi karaan baahiyaha ka jira goobaha shaqo iyo kartida loo baahan yahay ee kobcinta dhaqaalaha waddanka. Waxa uu xusay in Kenya ay horumar ka gaartay dhinaca farsamada kadib isbeddelo la sameeyey oo loo gol leeyahay in qofka uu iskiis u shaqaysto. Qaar ka mid ah siyaasiyiinta ka tirsan isbahaysiga mucaaradka Azimio la Umoja One Kenya ayaa madaxweynaha waddanka William Ruto ku dhaliilay dib u habeyn uu dhowaan ku sameeyey maamulkiisa. Ruto ayaa amar madaxweyne oo midkii ugu horreeyey ee uu soo saaray sanadkan ku kala cadeeyey shaqooyinka ku-xigeenkiisa Rigathi Gachagua, madaxa wasiirada Musalia Mudavadi iyo xeer ilaaliyaha guud Justin Muturi. Xeer ilaaliyaha ayaa dhankiisa loo xilsaaray inuu waaxda garsoorka kala shaqeeyey xaqiijinta maamulka cadaaladeed. Rigathi ayaa ka shaqeyn doona wanaajinta xiriirka ka dhexeeya dowladda sare iyo ismaamulada, halka Mudavadi uu isku xiraya golaha fulinta ee dowladda iyo baarlamaanka. Hase ahaatee, senatarka ismaamulka Vihiga Godfrey Osotsi ayaa sheegaya in tallaabooyinka uu qaaday madaxweynaha ay yihiin kuwa baalmarsan dastuurka. Waxa uu ku doodayaa in dastuurka waddanka uu qeexayo farqiga u dhexeeya sida u wada shaqeyn karaan baarlamaanka, garsoorka iyo golaha fulinta. Senatarka Fiiga ayaa intaasi ku daray in baarlamaanka uu sidoo kale leeyahay hoggaanka aqlabiyadda iyo siyaasiyiinta laga tirada badan yahay oo la xiriiri karo golaha fulinta ee dowladda sare, sidaasi oogeedna aynan jirin sababo Mudavadi looga igmado inuu labada dhinac u dhexeeyo. Xogyaha guud ee xisbiga Jubilee, Jeremiah Kioni, ayaa dhankiisa ku doodaya in go-aanka Musalia Mudavadi loogu xilsaaray kormeerka bixinta adeegyada dowladda uu u muuqda mid madaxa wasiirada awood ahaan ka sarreysiinaysa madaxweyne ku-xigeenka waddanka. Xildhibaanka deegaanka Sabooti, Kleba Misi, iyo dhigiisa Makadara, George Aladwa, ayaa dhankooda xusay inay isha ku hayn doonaan wada shaqeynta ka dhexaysa xafiisyada madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxa wasiirada. Aladwa ayaa carabka ku adkeeyey in amar madaxweyne uunan ka sarin dastuurka dalka, sidaasi awgeedna hogaamiyaha waddanka laga doonayo inuu dadweynaha ka qaybgeliyo go'aamada uu qaadanayo. Xogyaha guud ee xisbiga ODM ahna senatarka ismaamulka Nairobi, Edwin Sifuna, ayaa isna sheegay in barasaabyada ismaamulada aan looga baahnayn inay ka amar qaataan madaxweyne ku-xigeenka dalka. Waxa uu Sifuna hogaamiyaha labaad ee Kenya kula taliyey inuusan guddoomiyeyaasha ismaamulada ku soo faragelin shaqooyinkooda. Waxaa dhammaan dhaliilaha mucaaradka ee ku aadan isbedelada uu sameeyey madaxweyne William Ruto gaashaanka u dururay Yavas Bigambo oo ku takhasusay maamul wanaaga. Waxa uu sheegay in madaxweynaha uu xaq dastuuriya u leeyahay inuu dib u habeyn dhanka shaqada ku sameeyo xubnaha maamulkiisa. Barasaabka ismaamulka Wajeer ahna guddoomiye ku-xigeenka golaha ay ku mideysan yihiin hogaamiyaasha dowlad deegaanada COG Axmed Cabdullaahi ayaa kulan la qaatay madaxweyne ku-xigeenka Kenya Rigathi Gachagua. Shirka ayaa diiradda lagu saaray sar u qaadidda xiriirka ka dhexeeya dowladda sare iyo ismaamulada. Axmed Cabdullaahi Jiiri iyo Gachagua ayaa sidoo kale ka wada hadlay xalinta caqabadaha ay wajahayaan shacabka ku nool deegaanada lagu tilmaamo oomanaha ee loo yaqaan asals, si gaar ah saameynta abaarta.
madaxweynaha ku xigeenka dalka Rigathi Gachagua ayaa ballan qaaday in la sii wadi doono dadaalada iyo waxyaha kala duwan ee dowladda dhexe shirkadaha sida gaarka loo leeyahay iyo saaxiibada Kenya ee dhinaca horumarka ee uga falcelinayaan abaarta gudoomiyaha Wajeer ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in ismaamulada ee dowladda sare uga mahadcelinayaan dadaalada ama dadaalada ay wado madaxweynaha ku xigeenka dalka Rigathi Gachagua ayaa xusiin dowladda oo kaashanaysa hay'adaha horumarka iyo waxyaha gaarka ee saameynta abaarta u heli doonta xal ku meel gaar ah iyo mid muddo fog oo labaduba. Intaanan wararka Soomaaliya u gudbin, wasiirka wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta tiknoolojiyadda iyo dhaqaalaha dijitaalka ee dalka Elwa Dhowaalo ayaa sheegay in marka la gaaro bisha 8-aad ee sanadkan ay diyaar noqon doonaan taleefoono lagu sameynayo gudaha Kenya. Arrintan ayuu xalay sheegay xilli uu warramayay telefishinka maxalliga ee Citizen. Waxa uu dhanka kale xusiin qorshaha dowladda dhexe uu yahay in sanadkan la sameeyo ilaa 5,000 xarumood oo ay dadweynaha si lacag la-aana uga heli karaan adeegyada internetka. Wasiirka ayaa hoosta ka xariiqay in haddii laga faa'iidaysto horumarka tiknoolojiyadda la abuuri karo fursado shaqo oo gaaraya ilaa 1.5 milyan ilaa 2 milyan. Waxa uu wasiirka dhanka kale cadeeyey in sababta aan lagu guuleysan hirgelinta barnaamijka aqoonsiga ee Huduma Namba ay tahay in aan la sameynin wacyigelin dadweyne oo dhammaystiran. Guddiga anshaxa ee la dagaalanka musuqmaasuqa ee ECC ayaa doonaya in dib ula wareego dhul laba ah oo la rumaysan yahay in lagu dhacay aan iraahda magaalada Naivasha ee ismaamulka Nakuru. Dhulkan dadweyne ayaa qiimo ahaan ku fadhiya 1.3 bilyan oo shilin. Dokumentiyada maxkamadda loo gudbiyay ayaa muujinaya in dhulkan uu si aan habooneyn waxya gaara ugu wareejiyey gudoomiyihii hore arrimaha dhulalka Wilson Gachanga. Shirkadaha lagu wargeliyey ayaa lagu kala magacaaba Pineapples Age Limited iyo Trajan Nominees Limited.
Star FM ka dhageyso garbahaaray mowjada ah 89.0.
Atana wararka Soomaaliya. Gudoomiyaha guddiga farsamada ee shirkadda heshiisinta maamulka Koonfur Galbeed Yuusuf Xasan Isaaq ayaa warbaahinta faahfaahin ka siiyay qorshaha furitaanka shirka ee magaalada Baydhabo. Waxa uu sheegay in ilaa 6-dii bishan ay qabanqaabada shirkan wadeen ayagoo arrimaha ammaanka iyo farsamooyinka kale maamulka shirka ay hagayeen. Waxaana hadalladiisii ka mid ahaa:
bismillaahi raxmaan raxiim. Tani markii aanu imaanay magaalada Baydhabo waxaan soo gaarnay 6-dii bishan, waxaanu ku jirnay kulamo gaargaara oo aan la galaynay dhammaan inta ay qusaysay arrimaha dib u heshiisiinta oo ugu horeyso laamaha ammaanka sida ATMIS, laamaha ammaanka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, booliska, dhammaantood waa la kulannay. Waxaa sidoo kale la kulannay qaar ka mid a ururada bulshada, odayaasha dhaqanka qaarkood, waxaa kaloo la kulannay culimaadiinka qaar ka mid a. Marka waxaan ku jirnaa inaan u diyaar garowno furitaanka shirka iyo sida ugu haboon ugu fiican ummadda Soomaaliyeed waxay ka rajaynayaan yani meesha ugu soo bixi lahaayeen insha allah. Shirka waxaa looga hadlayaa sidaad ogtihiin guddoomaha golaha shacabka ayaa ku dhawaaqay mise oo hadda ka hormar u imaaday magaalada Baydhabo, sheegay in la qaban doono kulan ama shir dib u heshiisiin ah oo loo qabanayo dhammaan ummadda reer Koonfur Galbeed, haddii ahaan lahaayeen siyaasiinta, ururada bulshada, dhaqanka, ee ummadda inay heshiiso, ee la wada heshiiyo tiir ka mid ah tiirarka Soomaalida, tiirarka dowladda Soomaaliya ee muhiimku u ah in la fuliyo. Marka taasi qayb ka tahay, waxaan rajaynaynaa insha allahu in uu noqdo shirkan shir yani Koonfur Galbeed heshiis ku ahaata, Koonfur Galbeed nabad ku noqota, Koonfur Galbeed ku xirowda insha allah. Waxaan ku jirnaa diyaargarow ugu dambeeyey, haddaanu nahay guddiga farsamada ah, waxaan rajaynaynaa sidaa la socotaan guddoomaha golaha shacabka oo kulankan geed fadhi u ah. Wuxuu imaaday shalay magaalada Baydhabo soo gaaray shalay galabtii, waxaa qayb ka tahay u diyaargarowga ee furitaanka shirka. Waxaanu rajaynaynaa maalmaha ugu dhow inaan sheegi doono maalinta rasmiga shirka furmaayo. Waxaanu rajaynaynaa insha allahu dhammaan inta ay qusays ka soo wada qaybgali doonaan insha allah.
Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Cabdikariim Muuse Maxamuud ayaa sheegay inay soo badanayaan in dadka isdiiwaangelinaya laga qaadanayo waraaqada cadeynta ama codeynta. Waxa uu gudoomiyaha arrintan ku tilmaamay mid sharci darra ah. Gudoomiyaha ayaa uga digay shaqsiyaadka xubinta ka ah guddiga doorashooyinka ee arrinkan ku hoolan in tallaabo sharciyeed laga qaadayo. Waxa uu sidoo kale digniin u diray dadka laba jeer isku diiwaangelinaya doorashada.
Waxaan rabaa inaan dhowr qodob oo yaryar ka hadlo sidii caadiga ahayd. Waxaa aada u soo badanaysa in dadka muwaadiniinta oo isdiiwaangelinaya markay isdiiwaangeliyaan laga qaadanayo warqadda caddaynta ee isdiiwaangelinta, oo ah warqadda uu hadhow qofku kaarkiisa marka kaar qaybinta la sameynayo ku qaadanayo. Waxaan dhammaan dadweynaha isdiiwaangeliyey kuwa isdiiwaangelin doona u sheegayaa inaan cidina xaq ugu lahayn inay warqadooda ka qaadato, isla mar ahaantaasna aanu qofka aan warqadiisa helin uusan hadhow kaar heli doonin. Suurtagalna aysan ahayn in uu warqadiisa iska bixiyo. Waxaan u sheegay inay haystaan warqadooda, cidna aanay isaga dhiibin. Warqadooda iyaga xaq u leh, kaarkoodana iyaga xaq u leh. Qofku waa inuu caddayntiisa haystaa, waa sumadiisa uu hadhow ku qaadanayo kaarkiis. Dadka caadaystay inay ka qaataan dadka warqadahooda. Waxaan uga digaynaa inaan ku amaray hay-adaha ammaanka goobaha jooga, ciddii lagu arko goobta, iyadoo weydiineysa qof muwaadin oo isu soo diiwaangeliyay inay warqadiisa weydiiso inta laaba laga qaaday. Mas-uuliyiinta ururada siyaasadda qaarkood arrintaa waa ku jiraan oo goobaha jooga ama korjoogtada ah inay urursanayaan. Waxaan u sheegayna inay ka waantoobaan. Sharci maaha, qaynuuni maaha, nidaamna maaha in qof muwaadina warqadda caddaynta waa markuu isdiiwaangeliyay laga qaato. Dadka muwaadiniintana waxaan u sheegayna inay warqadahooda haystaan, iyagay astaan u tahay. Cid la wadaagtaa ma jirto, cid xaq u leh inay weydiisaana ma jirto. Waagii horena saddexda degmona khibrad baa laga bartay. Dadkii laga urursaday kaararka waxay noqdeen dadka waagii aan kaararka qaadan, dadka warqadahoodii laga urursaday, sababtoo ah markuu qofkii meesha tago ama warqadiisii qof hayay uusan garanayn ama uusan meeshii ka maqan warqadiisiina uusan haysan, waa la soo celinayaa, kaarina ma helayo. Yaan marka dadka lagu wareerin in warqadooda laga qaato, hortaa waa rabnaa inaan hawada marino. Qodobka labaad, dadka arrinta dadka isku dayay inay laba jeer isdiiwaangeliyaan, iyagana waa uga digaynaa, weli aada bay u badan tahay. Dadka degmooyinka oo dhan, dadkii horey isaga diiwaangeliyay degmooyinka qardho ayla ufayn, inay isku dayayaan inay mar labaad isdiiwaangeliyaan. Qofku wuxuu ku luminayaa xuquuqdiisa inuu mustaqbalka codeeyo, waxaa gubanaya ID-giisii hore. Waxaan soo bandhignay sidaad ogeydeen qaybo ka mid a dadkaas macluumaadkooda inay laba jeer isku dayeen inay isdiiwaangeliyaan. Haddana kuwo badan, intaas waxay ahayd sambal yar aan soo qaadnay, laakiin aad bay uga badnaayeen dadka sistamka qabtay, welina waa ay socotaa. Waxaan u sheegaynaa ciddii isku dayd oo dambe inaan soo bandhigi doono macluumaadkooda iyo magacyadooda waan qarinay, aan la wadaagi doono hay-ada ay usiso si su-aalo looga weydiiyo. Waxaa kaloo jira dad fahamdarro ama ka ahaato ama ku talagaleena iyagoo magaalada jooga oo magaalada jooga isku dayaya inay laba meelood isaga gudbaan oo aan dadkii horeba ahayn. Taasna waxay keenaysaa iyadana in uu qofkii dhablikeed noqdo, kaarkiisi horena uu waayo.
Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland ayuu ahaa, waxaana lagu magacaabay Cabdirasaaq Axmed Siciid ee ma aha Cabdikariim. isla wararka Soomaaliya aynu ku guda jirnaa, ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Bare ayaa si dabdan waxa ugu jawaabay go-aankii ka soo yeeray dowlad goboleedka Puntland ee ahaa inay u dhaqmi karaan sida dowlad madax bannaan oo kale, ayagoo tabasho ka qaba dowladda Soomaaliya. ra-iisul wasaaraha oo hadal ka jeediyey kulan uu la qaatay jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Masar ayaa sheegay in sanadkan ay xukuumadda Soomaaliya qorsheynayso inay ku dhaqaaqdo tallaabooyin dhowr oo u qabsoomo sida dhammaystirka dastuurka iyo in dalka laga xoreeyo kooxda Al-Shabaab. waxa uu ra-iisul wasaaraha si gaar a uga hadlay dhammaystirka dastuurka qabyada oo uu sheegay inay jiraan qayladhaan ka imaanaya dadka qaar, markastana ay xal u heli karaan arrimahaasi. hadalka ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Bare ayaa ku soo aadaya xilli dhowaan madaxtooyada Puntland war ka soo baxay lagu sheegay in Puntland ay sida dowlad madax bannaan oo kale u dhaqmi doonto ilaa laga dhammaystirayo dastuurka dalka Soomaaliya u degsan. haatanna dhankaasi Muqdisho. qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa cabasho ka muujinaya in xilliyada habeenkii uuna shaqaynin iftiinka ama layrka wadooyinka ee magaaladaasi. shacabka ayaa sheegay in magaalada Muqdisho ee hadda u muuqata mid dib ugu laabanaysa mugdi, waxay intaasi ku dareen in maamulka gobolka Banaadir uusan haatan diyaar u ahayn wax ka qabashada mugdiga magaalada. shacabka Muqdisho ayaa sheegeen in maamulka gobolka iyo dowladda hoose ay lacaga canshuuraha bil kasta ka qaadaan, sidoo kalena aysan jirin wax adeegoo dowladda hoose u fuliso. qaar ka mid a dadka reer Muqdisho oo isugu jira ganacsato, waa wadayaasha gaadiidka dadweynaha, dhallinyarada magaalada, iyo dhammaan qaybaha kale ee bulshada oo si isku mid a uga cabanaya in magaalada maalinkii shidan tahay habeenkiina ay mugdi tahay, taasoo ay tuugada ugu soo dhuumato oo marar badan taleefoonno looga dhacay.
cilada naga haysata ganacsiga sida hadda dareemaysiin eriyadan aan joogno waxaa densan soolaradii magaalada. hadda meeshaan aan taagana dhowr soolaraa suran waa dareemi kartaan way densan yihiin. waxaa dareemi ciddii surtay oo ah maamulka gobolka maalintii ay surtay inay nagu dambaysa mar dambe nagu soo naqan aynu u baahan yihin dayactir. maamulka gobolka waxaan ku wargelinaynaa in uu isla xisaabta la yimaado si oo iftiinka magaalada usoo noqdo. caasimadda dalka hadday mugdi tahay gobolada maxaa maleysa adiga ruuxaada? aniga idinla hadlayo haddeertaan waxaa ahay maamulaha ganacsigan sida loo ogsoga ganacsiyada waxaa loo gooyaa shatiyaa loo gooyaa, canshuurna waa laga qaadaa. haddana nooma muuqato waxna lagu qabta canshuurtaas iyo shatiyaas wixna laga qaada. wax walba u baahanno jawaabkeena ka maamulnaa nalka jawaabkeena ka daarnaa oo hay nadaafada anaga iska qabano wax walba jawaabkeena ka qabna marka maamulku waxa uu weesiyeena oo gaar ahaan gobolka xuquuqdi ay nagu lahayeen anaga way naga helen anagana aan ka helin mid ayaga ku laheen
wa dareemi kara meel iftiin la'aanaha ama meel midow ah dhibaatada ay leedahay sida marka la fiiriyo caasimadii oo ah face-ka koobaad ama wajiga koobaad ee wadanka marka dhibaatooyinka ay leedahay waxna soo koobi kara ma tusaale ahaan waxaa ka mid ah ganacsiga oo kale inuu horey u xidhmo oo kaleete uuna sii shaqaynin waxaa ka mid oo kaleete waxyaalo badan oo nabadgelyo darada ka qayb qaadan kara sida tuugada oo kaleete cid kastoo dhib geysata inay u fududahay inay baxsato inay cid kastoo dhib wadaayay ay u fududaynayso madowga magaalada
walaalyaalka waa dhibaato aad kasoo bilaa walaaigas control ilaa siidkay wax daaran oo soolanaya hal iyo laba laga yaaba oo inaa koronto ka tageen dhibaatada korontada hadday baxda waxa laga yaaba mugdina wadaas dheed in mugdina rata laga yaaba meel la maro wallahi cabsiga ka jirto macnaha waa lagu dhaca
walaa dhibee nagu taha meesha habeenkii buma ku dhili jirna waa iska baashaal jirne magaalkan noo shidnaa jira habeenki marka hadda seelo oo nalalkan la waayin eberuu naqda magaalka me beraal iska qaadaa eberuu naqda habeenki saddex saa waxay ku bilaawdeen eberuu naqaa magaalkan wallaa wax badanaa u dhexeeyo wallaa ebel waa la iska baashaal jirne laamigan waa iska raaxsii jirne magaalkiina mari jirna hadda laakiin dhibee nagu taha meeshan qof mar karta male a dhowta hadda nalalkan la dimiyo nalalkaas dimaanna wax oonoo hagaaga malaaday
in xaqiiqatan cadceedda soolarka cadceedda ku shaqeynaya faa'iido badan oo bulshada u hayay hase ahaatee hadda waxaa moodaaba yacni inaan interest badan aan la siinaynin iska dhaaf magaaladii hore oo ah xataa awalba aan lagu hamanaynin in dowladdu inaysa jirto waxaan ka daraba midii hadda magaalada aheed oo aad dhextaaganaa ah tii dadka shaqaalaha aaba shaqaynayninba soolaradeeda marka waxaad dareemaysaa xoogaa dayac dhankaasa inuu jiro ama responsibilitygaas dartii iska lahaa inaysan isasaaraynin waajib badan
intaanan mawliid idinku wareejin wafdi uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka somalilan maxamed kaahin axmed ayaa gaaray magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool wasiirkii wafdigiisa ayaa kulan ballaaran la qaatay madaxda dhaqanka iyo haldoorka magaaladaasi waxaana inta kulankaasi socday diiradda lagu saaray arrimo dhowr ah oo ku aadan xaaladda gobolkaasi gaar ahaan dhibaatooyinka ka dhacay magaaladaasi kulanka ayaa ka qabsoomay xafiiska gudoomiyaha gobolka sool waxaana lagu falanqeeyey sidii looga wada shaqeyn lahaa ee adkeynta amniga magaalada laascanood iyo guud ahaan gobolka sool iyadoona lagu wada in arrimo xal loogu raadinayo ama shirar halkaasi laga dhaqangeliyo kulanka waxaa ka qayb galay xubnaha golaha wasiirada uu hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan maxamed kaahin axmed gudoomiyaha gobolka sool taliyaha guud ee ciidamada somalilan gudoomiyaha degmada laascanood xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale qodobkaasi ayaa wararka soomaaliya u dambeeyey aan mawliid ka codsado inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka.
mahadsanid maxamed axmed. dowladda shiinaha ayaa mar kale ku hanjabtay inay weerar ku qaadi doonto jasiiradda madaxa bannaan ee taiwan. xukuumadda beijing ayaa dhanka kale xustay in siyaasiyiinta shisheeye ee la macaamilaya taiwan in ay dab ku cayaarayaan. afhayeen maanta u hadlay xafiiska shiinaha u qaabilsan arrimaha taiwan ayaa sheegay in beijing ay sanadkan ka go'antaa ilaalinta gubannimada iyo sharafta dhuleed ee dalkeeda, sidoo kalena in la burburiyo qorshayaasha madax bannaanida taiwan. Ma Hizunga ayaa xusay in taageero kasta oo loo muujiyo ee madax bannaanida jasiiradda taiwan loo aqoonsanaya daantaasi cad. madaxweynaha dalka ukraine volodimir zelenski ayaa meesha ka saaray jinsiyadda muwaadinnimo ee afar siyaasi. waxaa ka mid ah victor medvedchuk oo lagu eedeeyo inuu taageero dowladda ruushka. zelenski ay arrintan shaaca uga qaaday khudbad uu xalay jeediyey. wuxuu xusay in haddii shakhsiyaad ay go'aansadaan inaysan u adeegin dadweynaha ukraine balse siduu hadalku u dhigay cadowga inay taageeraan, tallaabooyinka ay qaadayaan ay noqonayaan kuwo habboon. victor ayaa waxay isugu dhow yihiin madaxweynaha ruushka vladimir putin, wuxuuna soo hogaamiyey urur mucaarad oo ukraine laga mamnuucay. waxaa horey lagu soo eedeeyey dacwado la xiriira qarandumin ka hor inta aan bishii sagaalaad ee sanadkii hore loo wareejin moscow kadib maxaabiis laysdhaafsaday. afhayeen u hadlay xoogaga gobolka waqooyi ee tigray ee dalka etoobiya ayaa sheegay inay gudagaleen wareejinta hub culus oo ay adeegsanayeen. tani ayaa qayb ka heshiis nabadeed oo ay kooxda iyo dowladda etoobiya gaareen laba bilood ka hor. wareejinta hubka ayaa laga soo tabiyey magaalada agwale ama agulaye oo masaafo dhan 30 kilomitir dhanka waqooyi bari kaga beegan magaalo madaxda gobolka tigray ee maqale, waxaana goobjoog u ahaa kooxo dabagal ku sameynaya heshiiska la seexday 2 bishii Novembar ee sanadkii hore oo uu ka mid yahay urur goboleedka IGAD. ugu dambeyntiina dowladda dalka uganda ayaa si rasmi ugu dhawaaqday in lasoo afjaray ama ay gebi ahaanba ka guulaysatay cudurka Ebola oo ay la tacaalaysay ku dhawaad 4 bilood. Waxa arrinkan shaaca ka qaaday wasiirada caafimaadka ee dalka Uganda Jane Ruth oo maanta shir jaraa'id qabatay. Waxa ay sheegtay in ay ku guuleysteen xakamaynta faafitaanka cudurka Ebola ee gudaha dalka Uganda. Cudurka Ebola ayaa waxa gudaha Uganda tan iyo bishii September ama bishii 9aad ee sanadkii hore waxa ugu dhintay 55 qof, halka dadka uu soo ritay ama uu saameeyay tiradooda guudna ay tahay 143 ruux. Wararka intaasi ku daraya in dadka cudurka u dhintay 6 ka mid ah ay ahaayeen saraakiisha caafimaadka. Dhankaasi iyo haddii aan eegno caasimadda dalka Faransiiska ee Paris, waxaa lagu soo warramayaa in ugu yaraan 6 qof ay dhaawacmeen kadib markii nin mindi ku hubeysan uu weerar geystay. Saraakiisha booliska ayaan ugu dambeeyay ninkaasi toogasho ku dilay. Dib idin kugu celiyo Maxamed Axmed.
Waa mahadsanahay mawlid haatan farinta wacyigelinta ee corona.
Haddii aad isku aragto astaamaha cudurka lagu garta ee kuwa hargabka la midka, sida qufac qalalan, madax xanuun, neefsashada oo ku dhibto, ama aad la macaamishay qof uu cudurku saameeyay, sida ugu dhaqsiyaha badan u raadso daryeel caafimaad. Farintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.